Araka izany dia tafiditra anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata faharoambin'ny folo ny volana septambra ity an dia manasitra ny araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco. Dia ankehitriny izany dia miverina indray tsara ny mampatsiasy ny manantitrantitra an'izay fa mifantana ny fandrelesanareo ny fandarana ampelamiary efa nanomboka tamin'ny herina izay an ary dia mitohy hatrany isika ho amin'izay fifampiresahana mivantana izay ato anatin'ny fandarana. Raha nahazatra antsika teo alohany hoe miala sasatra rehefa volana septambra manaraka ny famerenana ny fandarana fa tamin'ity taona ity kosa dia miaraka mivantana eto isika manomboka tamin'ny heriny ary metoy hiatrany mandrapahatapitry ny taona izay moa izany ny vina sy ny fikasana. Fa dia mankasitraka anareo izay miaraka hatrany manaraka hatrany ny fandarana ato anatin'ny ampelamiary. Dia manantsitra ihany koa tsika ny fiarabana ny namana Arliva izy hatrany no teknisianna miaraka amintsika ao anatin'izao ora iray hiarahana izao. Tsahifana izany ety ampiandohany ny fiarahana fa afaka mandefa SMS ianareo amin'izay resadresaka hoentin'ny vahintsika eto a dia n'izao azo alefa amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 hatrany a ary rehefa tonga ny amin'ny 46 sasany izany hoe ny tapitra ny 30 minitra voalohany anazavany ny vahintsika ny loha hevitra dia afaka miditra mivantana amin'izay ianareo a amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Izay no ela fa ny vahintsika amin'ityano ity dia i docteur Lanto miarabanao dokotera misaotra sy mankasitraka anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'nyityano ity.
Ia dia misaotra ny fanolorana ataony liva fa dia miraba ny rehetra moa izany vita izay ela be izay volana
bezao
volana akory a zay ny ainana an'izay fialantsasatra izay dia manomboka indray izany tsika
zay indrindra
amin'ny lahady talata faharoa manomboka an'izao volana septambra izao. Ia, fialantsasatra moa ny ainana teo dia fakanaina iny sady nanaovana ihany koa ny jeritodiky ny taona ny lalovana fa na tiana na tsy tiana dia amaritana ny tanjona andehanana anasoavana tsaratsara kokoa ny taona. Eto izany dia hozaraina ohatrohatr'izay ihany la andarana azy a averina kely jeritodika ny taona ny ainantsika sy ny resantsika rehetrarehetra iny mba tsisy latsaka ny zavatra izay ny resahana dia misy a izay vaovao ifampizarana ihany koa resantsika fa andarany rehetra indray rehefa av eo a no mandrafitra ny tetiandrony a anatsaratsarana kokoa ny fahasalamany. Izay izany a tsika moa eto a
nnao
resahandreto de fahasalamana ihany ny tanjona. Ia, izay no ela fa ny loa FDB izay nentina nandritra nyity taona 2023 ty a dia ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka.
Izay indrindra
fahasalamam-bahoaka ny resahana fa tsy nataontsika hoe fahasalaman'ny olona tsirairay avy. Misy fahasamihafany be ao a satria misy tanjona fifampitsinjovana amin'ny maha olona, izany hoe izahako a ho salama fa tsy ho anarery izay fa ho an'ny rehetrarehetra. Ary raha vo misy tsy fahasalamana koa ny rehetrarehetra dia tsy maintsy hetraika amiko izay noho izay a misy ezaka izany a ataoko, misy ezaka ataon'ny ankohonana, misy ezaka ataon'ny fiarahamonina, misy ezaka ataon'ny firenena sy ny manam-pahalalana rehetra ao anatin'ny fahasalamana ho amin'izay fifampitsinjovana ara-pahasalamana izay. Izay le ataontsika hoe fahasalamam-bahoaka. Dia io fahasalamam-bahoaka io a mazava ho azy mamerina fotsiny a fa misy tsy maintsy apetraka ny fahasalaman'ny vatana izany, tsy maintsy salama ara-batana ireo vahoaka rehetraireo fa tsy maintsy ihany koa mijery a ny fahasalaman'ny saina sy ny fo an'ireo vahoaka rehetrarehetraireo Ozan Peter Karen Lirisakawe, Fangalarana, Yitsirue, Fifam Nune, Inakomunist, Missy Fumbulanateneni, Lirayampanase, Fatadit Koyan Refefe, Fifam Lusan. Famulusana famul. De Sante tokonuita au amin'ny fahasalamana hoka daholy. Fa ni fahasalamana ara social zany sy ni ara-panahana vahoka koa de tsy maintsy hojerena mba anasoavana an'izay vahoka jeresana izay. Zay eto rehefa miteny vahoka de ny daholobe mihitsy tsisaka navaka no resako. Tao anatin'izay le tanjona fifampitsinjovana maolona ara-pahasalamana izay no nijeretsika tamin'ny volana janvier. Nanomboka volana janvier mihitsy tsika de efa niresaka an'izay fa mila jerena io fahasalamana iraisany rehetrarehetra io de mila atsaraina. Ny voalohany indrindra mba raha ny vatana saina sy ny fo no resana de hita voalohany indrindra mihitsy hoe ny fifampitsonjovana eo amin'ny fahadiovana. Zay zany resantsika voalohany mihitsy tao anatin'izay fahasalamam-bahoaka izay. Fa rehefa samy madio ny tsirairay de madio ny rivotra iainana, madio ny rano sotroana, madio ny sakafo hoanina de 50 isanjato ny fahasalamam-bahoaka de efa ho hitantaratra. Ary raha vao hitantaratra ny fahasalamam-bahoaka de hitantaratra ny fandrosoana ny firenena. Zay zany zavatra tsy azo hidovirana izay fa tsy maintsy ao anatin'ny saina, ao anatin'ny saina sy eritreretana mandrakariva.
Ary atrehana mihitsy de iainana.
Atrehana mihitsy de iainana. Zay mantsy no nametrapetrahako mihitsy hoe ny tenantsika tsirairay avy mila mijery an'izay fahasalamam-bahoaka izay. Ny manam-pahalalana rehetrarehetra ao anatin'ny fahasalamana mila mijery an'izay koa. Ny fiarahamonina, ny ankohonana mila mijery an'izay fifampitsinjovana rehetrarehetra izay de amezana ny vaovao zay mitsilo an'izay zavatra rehetrarehetra izany rehefa avy eo. Fa napetrakitsika sy efa nazavaina lalina be izay tamin'ny volana janoary. Fa ny volana febroary tsika de napetrakitsika mihitsy hoe ao anatin'izay resaka fahasalamam-bahoaka izay no misy ireo arety mifindra isatsokajiny. De ireny zany le mila tandrimantsika, mila arovantsika amin'ny fanarahana ny toromarika isatsokajiny izay omena. Ny fanaovam-baksiny tsika moa avy nandalo aniny aretim-be zay eran'izao tontolo izao iny de nahafahantsika mihitsy nahita hoe tena ao anatin'ny reny no iraha-mientana sy ijerevana an'izay resaka fahasalamam-bahoaka izay. Misy toromarika de arahana tsy miady hevitra tsika mantsy tao anatin'ny taona vitsivitsy izay de edikevitra daolona ny zavatra io fa tsy edikevitra ary de an'izany no mba hametrahana kosa amin'izao fotoana izao hoe ao anatin'izay resaka arety mifindra isatsokajiny izay de misy toromarika ary efa nahitana traikefa betsaka izy io anatsarana izay fahasalamam-bahoaka izay de ezaka zany no ataontsika anaraka an'izay. Eto izany de apetrako hoe nisy te ohatra ny resaka vaksiny ny miady amin'ny poliomilita zay natao mino a fa misy marika daholy ny akikelitsika avy
zay ny famantarana
zany ny an-dalana eny zany raha misy tsy manana an'izay marika izay de isany mamisavy ny fahasalamam-bahoaka izy. Zavatra ohatr'izay zany tiany tena tiana apetraka sy tiana ampitaina ao anatin'ny fanabiazana izay retraretray.
Tsy dikevitra mihitsy fa tokony tonga
dia hoe
ekena ny fandaminana sy ny fametrahana indray satria izay le tanjona hoe fahasalamany
daholobe. Izay voalazany liva tsara mihitsy izay. Fa misy ihany keo anatiny a ny aretina tsy mifindra. Ny aretina tsy mifindra ireo a dia ireo le azo a ny tsirairay a avy amin'ny fomba iainany mihitsy izany. Izany hoe mety tarazo izy ireny a, mety ny fomba fisakafoana, mety ny fomba fiainana mihitsy a no mahatonga an'ilay aretina tsy mifindra. Ilay aretina tsy mifindra amin'izay fotoana izay a dia ohatrany hoe raha vao an'ny gripa ohatra dia tsy hamindra ny liva. Na mamindra amin'ny liva fa raha ohatra ka voan'ny diabeta dia mazava ho azy a fa raha mifampikasoka otrontsika sy liva dia tsy mamindra any amin'ny liva amin'izay fotoana izay. Dia rendretra retrireny izany a jerena sy koloina ao anatin'izay a fahasalamam-bahoaka izay daholy.
Ny olona mantsy mieritreritra hoe efa tsisy tsy hoe tsisy moa izany coronavirus ny aretina covid-19 fa avy amin'ny coronavirus fa tamin'ireny tsinona ny hoe miaro tena manatanteraka ny fepetra isan-karazany kanefa tena ao anatin'ity fahasalamam-bahoaka ity izany a ny tena tokony andraisana fepetra mandrakariva arak'izay ny teneny dokotera izay hoe raha mahafantatra azy zany fa misy gripa na ohatra izay dia hoe miaro ny tena koa ary miaro ny hafa ihany
miaro ny hafa ihany koa ary izay mampatonga hoe tsy haitraitra ny fanaovana masika hatramin'izao ary vavahorona moa ny lazany retraretra azy tsy haitraitra satria
ary vava sy orona
dia amin'izao mantsy ianao raha ohatra mbola hitany olona manao masika dia fakarareo dia mbola matahotra covid ihany tsy resaka covid fotsiny no tokony hanaovana ny masika fa be dia be ny aretina mety a mifindra raha ohatra ka tsy voaaro a amin'izay zavatra dia ireny izany ilay atao hoe tsy edikevitra ny zavatra amin'izay fa misy zay efa toromarika tokony ho apetraky ny retrarehetra.
Mazava tsara.
Dia ao anatin'izay moa miresaka momba an'ilay hoe ny aretina ntsontsiniavina efa nyresahantsika koa io. Aretina ntsontsiniavina maromaro a izay a nataon'ny OMS hoe maladie tropicale néglige izany hoe ohatra ny verina fa tsy aretina fa ohatrany hoe efa tandravadikoditra ozy fomba hitenderantsika gasy azy a nefa asoroana reny koa izany a efa nasitsika resaka maromaro ihany koa teto. Dia nijerevantsika nanaraka an'izay a tany amin'ny volana avrila sy metany a ny resaka momba ny ady amin'ny zava-mahadomelona. Ny zava-mahadomelona izany a voalohany indrindra aloha dia tsy natao ho an'ny olombelona izy, izay le hoe mahatomelona azy. Tsy natao ho an'ny olombelona izy fa noho ny everina fafandrosoana sy fivoarana dia ny kasikasika azy ny olombelona.
Dia raikitra atao rehefa kasikasika.
Tena marina koa misy nentina nitsaboana aretina izy ireny. Nentina nitsaboana aretina izany hoe teo ambany ny fivehezan'ny olona manam-pahalalana momba an'izay.
Sy nandalina manokana momba an'izay
fa nitarina natao a zavatra hafa. Dia be dia be koa ny aina natao anatin'ity taona ity a momba an'izay zava-mahadomelona izay. Zay ny resahantsika mihitsy fa pozina ho an'ny vatana izy niza niza iteny a dia pozina izy aloha ho an'ny vatana. Na eo amin'ny lafiny fanafody ary a dia pozina izy ho an'ny vatana fa efa voafehy kosa amin'ny fatra zay analana n'la aretina efa tonga ao amin'ny vatana
raha any amin'ny fitsaboana
izay izany a mila jerevana sy iritriretina fa misy ilainy ireny zavatra ireny a fa amisehitra zay tokony ametrahana azy. Faritantsika teto izany retrarehetra izany a dia ny resahantsika fa misy toerana raha efa tafiditra sy roboka ao anatiny moa ny olona anankiray a dia tsy ho avela fotsiny amin'izao. fa misy ny toerana izay afahana manampy zany andren'olona ireny sy ny fianakaviany mba iverenan'le olona indray a ao anatin'ny ainana ny fahasalamana maha olombelona.
Ie, manao itransika.
Ia, izay zany no resahantsika tamin'iny fotoana iny. Dia nisy moa ny talata fahaefatra izay kado dia ny resahantsika ihany koa ny momba ny izay SMS tsy voavalintsika mandritry ny fotoana ohatran'izao a fa naravidravina izy zany natambatambatra dia namerenana mihitsy a ny tokony ary tsy maintsy ataoko ihany la tokony satria misy olonamilaza fa rehefa miteny hoe tsy maintsy dia ohatrany hoe masika
na hoe didijadona
tsy fasiahana fa fametrahana mihitsy a an'izay resaka hoe misy zavatra tsy tokony adikevitra zany a fa fantarina dia avetrany a dia ampiarina ny fahalalan'ny vehivavy a momba ny fiasan'ny taovam-pananahany dia ny mbola kely izy a dia mila ampianariny reniny rehefa mahazoazo taona izy a dia mila mianatra any an-tsekoly a sy mikaroka zany hoe inona no fiasan'ity vatako ity rehefa tonga ao an-tokantrano izy a dia miaraka ny mpivady mahalala ny fiasan'ny taovam-pananahan'ny vavy sy ny lahy zay zany naverimberintsika foana satria be dia be ny olana momba ny vokatsy ny rine fandrindram-piterahany sy reny rehetrarehetra reny a dia tsy maintsy mahafantatra ny taovany zany a ny fiasan'io taovam-pananahany io ny vehivavy raha te hiaina ao anatin'izay fahasalamana tsara izay
ary mahitatsy mamantatra mianatra an'izay aloha ny vehivavy indrindraindrindra
samylehilahy
zany aizao izy
zany le resaka anakiray resaka anakiray a vo ny resahana tamin'ny mpanabe hoe raha vo resaka momba fandrindram-piterahana dia ny vehivavy foana no resahana fa tsy resahana ny lehilahy
satria
nefa ao anatin'ny tokantrano a dia ny lasan'ny vavy ny mandrafitra ny tokantrano
izay indrindra
ary raha ohatra ka hiainan'izay resaka firaisana ranofo a zay mampitahain'izay a dia tsy maintsy ny lasan'ny vavy a no miara-mahalala an'izany zavatra izany ny olana dia tsy misy loatra atreto aloha ny fahalalako azy tsy misy loatra ireo tena mandray an-tanana ny fanabiazana ny lehilahy ny vehivavy ihany a no nanana fototra zany a sy fototra afitrasa nanabiazana azy raha ny tena marina dia natsona foana ny mpivady a ho ao anatin'izay a fanabiazan'izay fa ny lehilahy mihitsy ny tsy mazoto aminy satria everiny faresabevavy zany zay foana ka everiny faresabevavy zany nefa rehefa tongany tokoa ao anatin'ny tokantrano a dia fototra anankiray a zay akoatra ny vola manamafy orina n'la tokantrano a ny fahalalan'ny lasin'ny vavy a ny fampiasana ny taovam-pananahana sy fampitanany zany a amin'ny zanaka tsika moa efa resaka foana atao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe ny lehilahy no manabe ny zanany lahy ny vehivavy manabe ny zanany vavy dia rehefa aveo ireo mihona ihany satria any am-pianarana na any am-piangonana na any amin'ny fikambanana dia misy foana zany resaka izany dia any izy zany mbo mifakahay indray rehefa aveo fa tsy mifanararo ohatra fa raha samy manao an'izay adidiny sy andraikin'izay ny rehetrarehetra dia tokony tsy hisy eo anivo ny fahasalamam-bahoaka ny resaka fanolanana sy ny resaka famonoana fa matoa ireny mbola misy a dia mbola misy lesoka zany a any anivo ny fanabiazana indrindraindrindra momba ny fiasany taovam-pananahana
Zay. Dia mijanona faniriana fotsiny
lehany atao tokony
resahana ny lasy ny vavy fa
dia nefany a
rehefa tena iainy ilay izy tsy misy le fampiarana an'izay ho an'ny lehilahy moa izany
ho an'ny lehilahy fa ho an'ny vehivavy ihany koa satria indraindray a le vehivavy mihitsy koa izany a tsy miaina loatra ny fanabiazany napetraka aminy hoe sahimanao tsy ohatra raha izay fotsiny no resahana raha izay fotsiny a fa be dehibe ny ao anatin'izay
ka eo anatin'le fanolanana izy mety tsy afa-manoatra na teanao tsy aza ohatra de eo le tanjaka sy
heritsymitovy misy ny hevitra misy tantara be dehibe moa zany ahafahana mijery ohatra hoe le renympianakaviana ny saraka tamin'ny vady mariaziny ohatra de le zanany vavy miaraka amin'ny ray kely nefa tsy arovana ami'ny tokony ho izy de voaola an'le ray kely le zanaka vavy reny zany a de tsy iza moa no mety iny a fa mety tany amin'ny fahatongavatsaina tsy ampy angamba no napatonga an'izay zavatra izay de resahana foana ary za mbola mamerina fa ny fianjanjahan'ny kizy vaviko io amin'ny
fomba
fitafy a de manintona mandrakariva an'ny lehilahy tsy hoe filambany ny fijerevana hoe mba jereo ry ray aman-dreny a ny akanjo anaovany zanakarevavy tsy aitraitra fa mitarika any amin'ny fakampanahy de eo le tonga am'le hoe fa le lehilahy raha ve mibeazona hoe itsy vodiajo ity jerena rehefa ohatra ka te misy zavatra fa aza itsy
vehivavy
ohatra zany rehetrarehetra any zany a mametraka ao anatin'ny fanabiazana daholo zay satria ny cinquième mardi zay ny raha ntsika teto a de nametrahana niaraka tamin'ny madame Margot an'izay le fanomanana de zay moa lay nampatoka le resaka be hoe fanomanana ny ankizy vavy hiatrika tokantrany
manina ny ankizy vavy
manina ny ankizy lanitsy
omanina
de rara sinitsiny ary zay ny any anatin'ny fanabiazana mino a fa samy manao an'izay na ny sekoly mpanjakana na ny any amin'ny sekoly katôlika misy an'ny éducation à la vie et à l'amour fanabiazana ho amin'ny fiainana sy ny fitiavana satria tsy misaraka ao anatin'izay a ny mahalahy sy ny mahavavy sexualité sexualité izy amin'ny teny frantsay a ny mahalahy sy mahavavy izy amin'ny teny malagasy fa tsy hoe rehefa miresaka sexualité de sexa ono no ao anatiny tsy zay loatra fa le maha olona ray manontolo an'le olona mihitsy a no resahana amin'ny hoe
sexualitéizy
nalahy mba tsy siny reny ko le hoe sarimbavy tena izy na sarimda tena ohatra zao fa na lahy izy a na vavy ny ankoatr'izay a de mila fitsaboana manaraka azy tsy ahilikilika za zany eto ametraka foana tsy resaka fanilikiliany zany a fa zavatra misy a de zavatra tokony ho resahana de zay rehetrarehetra zay moa no nametrahantsika an'ny taona anankiray be dehibe no zany rehetrarehetra any a de ny tany an'ny volana jolay tsika ny resaka an'le aretina zay hita ihany ko anivo ny fiarahamonina tsy jeren'ny olona ohatrany hoe fahasalamam-bahoaka nefa tena misy a ary iainan'ny vehivavy de ny ady amin'ny aretina mamany lava iny koa zany tena
mahazontsika
mahazony vehivavy io a
fahasarotany fiterahana
fahasarotany fiterahana zay apetrakitsika mihitsy hoe isan'ny zavatra anakiray azosoroana raha ohatra ka mahalala tsara ny mpiasan'ny taovam-pananahany a ny vehivavy sy ny vadiny ko sy ny fiarahamonina rehetrarehetra satria efa ny resantsika teo hoe be dehibe ny antony mahatonga an'izay a fistule obstétricale zay a fa raha voasoroka sy voatandrina ny zavatra maromaro a dia tsy miaina an'izay ary tsy hovesatra ny vehivavy manana
an'izayhoan'ny
ankohonany sy ny fiarahamonina. Zany rehetrarehetra zany a no resantsika daholo, ary ao anatin'izay a no ametrahantsika hoe fifampitsinjovana mihitsy a ny firesahana ny fahasalamam-bahoaka, fa tsy zavatra apetraka fotsiny hoe ny anareo ohatra zao sy eno moa ny terahany hoe zay forcenareo anao ani tsy forcenareo anao anire, tsy de resaka hoe forcena anao vaksiny na vaksiny fotsiny resahana ohatra, tsy hoe jado na kory ny fanaovana an'ireny programma isan-karazany ireny a, fa zay le averiko ihany fifampitsinjovana no zavatra tena mipetraka ao anatiny.
Efa miresaka an'izay ihany ianao, fifampitsinjovana ny antony izay le hoe fanentanana ny olona anao vaksiny izay, ary de mahatonga an'le fihetsiky ny olona moa zany miteny hoe zay ohatra ny terenareo fotsiny tsy ampy ve zany ny fanentanana sy ny fampafantarana ny olona, sa ihina ny lesoka mahatonga ny olona anana zay fihetsika izay?
Ia, ny fampafantarana aloha zany a raha ohatra ka fampafantarana ny resahana de mino a fa ny hainao manjery rehetra de ny resaka sy manana programma daholy a momba ny fanabeazana ara-pahasalamana, fa ny olona ve mieno? Eo zany teboka anakiray voalohany, ny olona ve mieno? Ary raha maheno izy a mampiatra ve, mampiditra anaty ve? Appropriation zany tena resako eto amin'ny teny frantsay. Leva zao raha resako momba ny covid ohatra de mandahatra be a de mieno leva, fa atraiza no fahazahoany leva an'le zavatra ny resako, ary atraiza no alalako hoe azony leva le izy raha tsy mametraka fanontaniany leva,
na miaina le izy tonga de
miaina le izy a de tonga de hitako hoe
tafitany afatra,
de hoe tafitany afatra. Any mihitsy zany le ataoko hoe le fifandraisana no hitako manahirana, le fandraisana n'le zavatra anakiray, ary miditra kely fotsiny a, mpisolifatra kely fotsiny a, fa tsy resaka lavabe. Eto am'le resaka politika mihitsy a no manahirana am'izao fotoana zao, kely fotsiny ozy afa fantatra fa tsy de tokony ho izy, nefa fahasalaman'ny saina sy ny fo ary ny fanahy
io resakio
de tsy maintsy hidirako kely ihany. Fa ny fitenenana hoe ianona mahasosotra ara-politika de ninoninona teneniny de diso daholy no tsy afita tsy mahatafita an'le resaka ara-pahasalamana ny resako eto. Tena ara-pahasalamana tsy dirako any, fa le fototra ao ambadika
miaino sy maneo,
le fototra ao ambadika de le politika eto amin'ny firenena zay hoentina amin'ny tsy tokony ho izy kosa. De rehefa le olona zany miteny ka mahasosotra amin'ny firehany
de tsy raisiko avy hatrany,
de tsy raisiko fotsiny amin'izao, de mahasosotra fotsiny amin'izao. Firifiry moa ny olona tsy nentina no vaksiny ny covid, satria fitondram-panjakana ministera santeny nametraka hoe tsy maintsy manao vaksiny, zay fotsiny akela izy. De firifiry ny olona rehefa aveo a andalovan'le aretina de misy maty, misy mbola miaina covid lohatra amin'izao a no zay zavatra zay
fitraikany lasa mitaraka.
Eto zany le resako hoe ary teneniko hatrany amboalohany fa tsy ny fahasalaman'ny vatana fotsiny no fahasalamam-bahoaka, fa fahasalaman'ny fosin'ny saina ihany koa, fahasalaman'ny fanahy, ny fiarahamonina ao anatiny daholy.
Mazava tsara.
De hiditra kely a sisa farany
amin'ny vaovao,
amin'ny vaovao
fahasalamam-bahoaka,
satria efa nyresahantsika ary efa napetrako fa le olona manam-pahalalana zany sy natokana hijery ihany ireny fahasalamany ireny tonon kutsa zan dokteran farmasyana ni tsapanapia c'est tindro zareo tenenina moa zany fa atao hoe infirmière izy na sage-femme tsy maninona ihany koa fa ireny olo ireny zany a zay efa nianatra sy nandalina momba an'izay a dia mikeondo mandrakariva hitady hoe inona indray no maso vaovao zany no entiko fa misy a ireo le mitsabo momba ny ino moa zany ny taovam-pandevona kanina ray manontolo zany a na ara-medikal izy na ara-fandidiana de mikondoa amin'izao volana septambra zao a hoe ahoana ny fomba andraisana an-tanana ny aretin'ny taovam-pandevona kanina aty amin'ny firenena zay everina fa mandroso nefa tsy ampy ny entimanana hitsabona ny olona misy zany zany fokeonando zany tokony ho fantatry ny rehetrarehetra fa misy zany fokeonando zany fa apetrako ndraiky io zany hoe tsy mivahoaka ray manontolo no hiaraky kondo amin'izany
mazavaloatra
ny olona izay a mahafantatra zany a sy efa mba mahay ny momba an'izay de av eo izy mamoaka ny vokatr' izay zavatra izay anatsarana ny hôpitaly ijerena ny fahasalamam-bahoaka
zay zany zao ampiarina avy atrany any amin'ny
mampiatitra avy atrany izay misy ohatra hoe ireo a rehetrarehetra manao ny fikaroana sy ny fampandrosoana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fahasalamana rehetrarehetra zay manodidina ny olombelona zany zay karakarain'ny CNARP ny centre national appliqué de recherche pharmacologique eny anandrisana raha tsy diso a zay atao ny volana novembra zany a de iketiketika mihitsy symposium international izy io a momba an'izay mba fahasalamam-bahoaka zay zany a ho an'ny rehetrarehetra de ao anatiny le resahantsika le opération fistula madagascara de mandeha raha ny faritra izy amin'izao fotoana izao efa lazainy foana zany a na amin'ny radio ainao manjery sy ny rehetrarehetra hoe any amin'ny faritra zao indray zay zao any ananina indray zay zao de mihinao fa efa any amin'ny liva efa misy an'izay resaka numéro telefona sy ny karazany a mila miantso fotsiny de manontany de tiako atongavana zany a efa be de be le fampalalana alefa fa isika ve mieno savarina mitady vola fa le vola rehefa aveo atao inona reny zavatra ohatra zany a mila angalantsika hevitra sy fandiniana eo anatrehany zavatra misy efa resantsika moa raha tsy efa hitatsika eny amin'ny aina manjery rehetrena fa efa betsaka zao a ny toerana zay andraisana tanana an'ireo olona zay miankindoa amin'ny zava-mahadomelona de manatona an'ireny tompo ireny a mba ahafahany mikarakara de eto indray misy resaka be mihitsy a zay vo tsy ela kory no nisy de ny hoe vola be no alainy ny hôpitaly na ny dokotera rehefa mitsapotena na ohatra zao a de maty le olona de mbola angatahana le hôpitaly ihany le vola tsara ho fantatritsika fotsiny zany a de nandritra ny fotoana ny tsabona sy ny alana nenina tamin'le marary a de efa nisy vola nandeha tao anatin'izay de zay fotsiny sisa no angatahana amin'le olona fa tsy hoe mila vaniny zany ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka koa mantsy a misy an'izay fifampitsinjovana ny resahako teo a fa fifanajana koa zany a eo anatrehan'ny olona mikarakara ny fahasalamana sy ny olo-tsotra de apetraka ihany koa
Makasitraka indrindra dokotera nitondra izay resadresaka rehetra tsara hotadidiana tao anatin'ny fiarahana izay manodidina ny fahasalamam-bahoaka efa nyresantsika nitondrana ireo loha hevitra isan-karazany ireo ary indrindra indrindra makasitraka ny amin'ny vaovao manodidina izay tsara ho fantatra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary tafiditra tao anatin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpiainana ny fanontaniana isika dia malalaka izany tsika anio dokotera satria ao anatin'izay rehetrarehetra izay vo resaka ao daholo dia raisika avokoa ny SMS izay tonga eto a afaka mandray ny antso mivantana avy aminareo ihany koa fa tompontsika amin'ny SMS efa tonga eto a ny voalohany hoe za vehivavy 23 taona vo 7 volana no nanambady izaho mbola virjiny niaraka tamin'ny vadiko fa maninona no marary kibo foana rehefa avy miaraka zasa ny vadiko.
Le famaritana an'le marary kibo a bidibe ho amin'ny malagasy de rehefa tena misy ny zavatra ohatra izay a de mila jeren'le dokotera anankiray maso ianao zany satria le hoe marary ny kibo a mivalana ve mipiritra ve manaitaina ve ao anaty kibo le marary kibo zany a be dia be no famaritana an'izay fa tsy zavatra anankiray de eto izany a tsy fantatro hoe
inambole
marakibonamozany
e ti aminay zao tena sahirana fa tena tsy manaiky ny ray aman-dreninay a tia ny anaovana vaksiny zanany
de mila fantarina fotsiny a tsy hoe fotsiny azafady mila fantarina hoe inona ny tsy anekely le ray aman-dreny
an'le
izy satria tadidiko loatra tamin'ny fotoana mbola tanora nanao vao resaka fanabiazanaizana ny hôpitaly mpanjakana zany a fa teo aka de nisy an'ireny le hoe mitsindrona de tsy miteraka sy ny tantara reny a de tetsy an-daniny a nalefa koa ny resaka momba ny vaksiny le hiarovana ny kisikely le vaksiny polio detecoque polio tuberculose de niara-nandeha ireo zavatra ireo ho an'ny olona de tsy voavaka zany hoe ity le tsindrona nanaovana an'izao sy de ity le tsindrona nanaovana an'izao a de mbola raiky tapisaka ao anatiny sainy le ray aman-dreny zay matetika fa mila fanazavana zany a
ioa
resaka io fa tenenina mihitsy aloha le ola hoe inona le antony fa rehefa fantatra ny antony a tsy adala ny ray aman-dreny a tsy anao vaksiny zanany.
Miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
manahoana tompoko
fa miaraba anareo mpandarana mpilamiary tompoko
nyeny tompoko
amin'ny resaka ny fahasalamam-bahoaka
nyeny tompoko
manaraka izay de misy fanontaniana saika ao apetrako a allô
ahay maheno anao tsara apetrao ny fanontaninao ary
ahoana dokotera raha nahafana satria zany zany aty amin'ny kômina anay zany a misy olona zany a mandresakamiko hoe le anahafana zany a ny hoe fanina le olona de izy zany aminahafandray zany le fanina misy karazany roa hoe ahoana marina mahatonga le fany eo amin'le tosidravy miakamidina sa hoe fanina eo amin'ny resaka fanaviny io zany tsy asiko hoe ahoana marina ny anavahanan'ireo sotra tompoko
e sotra tompoko
de zay matsy le mampatonga hoe le anavahanan'ireo a de ny fandehananao a mijery dokotera satria amin'izay fotoana izay tosidravy de rehefa alai ny tensionnao sy ny retrarehetra de fantany hoe tosidra fanaviana ve rehefa alai ny temperaturanao sy ny retrarehetra de mety ho fantany izay fa eo koa ny fanina de tsy izay zavatra anakiroa izay ihany Eto zany tonga dia manao hoe diso ny tenenina hoe sokajana koho ny fanina.
Fa tsiroa fotsiny.
Tsiroa fotsiny. Fa raha eto zao mieritreritra izay fantatro aingana eto a, dimy ambin'ny folo no hitako. Ary mety mihoatra an'izay. Satria le fanina de sehoana aretina fa tsy fototra aretina. Tranga fotsiny. Noho izay a, ary izay mbola averiko foana. Misy mpiasa fahasalamana ny akaikinareo any. Menao fa amin'ny commune misy SP2, misy SP1, misy hôpitaly a, de manatona an'ireny a toerana ireny. De amin'izay ianao a, azonao antoka. Tsy ny olona fotsiny miresaka aminao amin'izay. Fa le olona manapahalalana momba fahasalamana.
Ya, ny manaraka miarabanareo izay mpitrandraka ny ampela miarabany ampela miaro tonga soa indray a Tibeta fo fa afaka mifanakalevitra aminareo indray misaotra anareo avy
indray.
Ny manaraka le vaksiny polio ve a indro mitete ambava sa impiry? Ny namako Gotrain nataony dia mbola misy famerenana sa vita?
Ya, ny vaksiny polio zany a de gotia anakiroa ny tena fanaovana azy. Atao a anaty vava. De nisy izy tamin'ny volana Jolay izay raha tsy diso a na Aout de misy a fanondrona izy a tamin'ity septambra ity. Manontany tsara eny amin'ny CSB2 de afaka manazava misimisy kokoa momba an'izay izy fa indro miataona izy.
Indro miataona, ia. Tsisy dikany izy raha voalay voalohany fotsiny, tsisy famerenana sa hoe inona mety ho vokany raha nanao an'ilay voalohany tsy nanao an'ilay faharoa?
Ny programa napetraka aloha zany a de indroa. Mba hisian'le fiarovana maharitra zany a eo amin'ny aretina azo avy amin'ny taimparitaka zay mihitsy moa zany zao ny tena nytenena. Tsy tenitenena ntsony hoe diky na
fringana
maloto nany
fa dina atao mihitsyolonamitaya
miparitaka. Ny antony a de araka le tenena ohatra ny resaka fanina somary arikibo sy ny ana te hoe be dehibe ny hamaritan'ny olona azy.
Ia, miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko. Ambasaka amin'ny tany kely ny dokotera hoe amin'le resaka tension ve dokotera, inona no mety mahatonga an'le tension miakamidina? Zany hoe ny zavatra tiako anontaniana dokotera zany izy zavatra farany akaiky indrindra mety ho fantatra dokotera hoe mety mararainy ve le olona marary aty na zavatra akaikikaiky zany fa ny anazy an'le tension koa ohatrany miakamidina foana mihinana fanafody isan'andro fa zaindray izy tsy misinina de miakatra ho azy de tsy maintsy ampidinina ny alalan'ny fanafody ihany. Fatataoko.
Misaotranao.
Misaotranao indrindra. Zay zany ny ataoko foana koa rehefa misy zavatra ohatrao. Rehefa misy mame fanafody anareo a dokotera ka misy zavatra manelingelina anareo mifitrangany rehefa avy eo a de ivereno iny dokotera iny. Ny antony a de marina fa milaza amiko anao fa mihina fanafody a fa le karazam-panafody inona le hoaninao. Zay zany tsy fantatra. Io aza mandefa lavitra be ny eritreritra hoe ny rave ny fofe zay foana mantsy ary io a tena hitako mihitsy fa ity ilay fanatotoloana ny serasera ty no mampatonga ny olona izay a dokotera latsaka fefany daholy. Tsy latsaka fefany akory fa ataoko hoe latsaka mpavaliny de mieritreritra de matsara lasa mieritreritra zavatra be dibe
nefa ny olona nandalina anio nandritra ny
valitaona farafahakely ny afolo ny atonga de teneko ny afolo foana vitan'izay a de le eo akaikinao a le name fanafody anao ihany a antanina raha vao misy manelingelina anao mihitsy zany ninninna kely fotsiny ara de izy any iverenana fa ainy a ny mametraka aminao hoe inona mampiakamidina an'io de manararo ohatra kely a za raha ohatra madokotera de mieritreritra mihitsy a hoe ohatra ny aloko a ohatra ny dokotera sinoa
Sanwe.
Doktera sinoa de mametraka mihitsy a fa le olona anankiray mitsabitena ho aminy a de fatany daholy hatramin'ny sakafonao hoaninao a maraina atoandro ariva rovina anao ny matory rovina anao inona no hoaninao sy ny karazany rehetrare satria tompona andraikitra feno izy amin'ny aretina amin'ny fahasalamanao fahasalamana mihitsy ka za tsy miresaka fitsaboana akory fa tena za zany raha za no hoe dokotera ny liva de miantoka ny fahasalamany liva zany mahasalama fo ny liva fa fantatro daholo kosa ny ataony liva ary za afaka mibe de ny liva raha ohatra ka mandeha mifoka sigaretsy leva na misotro toketsy leva na tsy misakafo leva amin'ny atoandro fa tena polisy ny fahasalamana zany
dokoterazolazanazy
de milamima ny rehetrarehetra zavajavatra ohatra zany zany tokony eritreretitsika hoe isika ve manahoana ny toromaso manahoana ny akanjo anaovana manahoana rano sotroana manahoana ny vilisy volany anaovana sakafo zany rehetrarehetra any zany ao anatiny daholy ka raha ohatra hoe manelingelina anao le miakamidina ny tension nefa anao efa mihinam-panafody ivereno a le dokotera name fanafody anao fa anampy anao be dia be izy eo anatrehan'izay
ia ny manaraka za rehefa mifomaraina de misy zavatra mihetsika boribory eo amin'ny kiboko ambany fotra ohatra le fitsehan'ny zazakely ao amboky reny de mety kakana ve zany dokotera marina fa za tsy be voka
de ohatrany hoe iverina foana hitany hoe le boriboro manahoana le matsarobe fanontaninabe
ka zay mihitsy nange le hoe fizahampahasalamana re olo le mandeha manatona mpitsabo mizaha fahasalamana
fa ny ataona isiliveto a de mame fanabiazana hoanin'ny fahasalamana de apetrako fotsiny zany fa raha ohatra ka misy zavatra ayainao ohatra zay vehivavy ianao aloha
azosara
satria fantanyzatsybevoka
ozy
de zatsy bevoka ozy ohatrany le mihetsijaza ozy vina anao de apetrako zany hoe vina anao ny nihinana odikakana farany de mihinana aloha odikakana de
hitanao
raha ohatra ka mbola kamokamo ianao any amin'ny dokotera nefa ny tokony ho any amin'ny dokotera ianao satria inona moa le odikakana hoaninao raha tsonakany
dokotera
ianaozany ao anatin'le ataoko hoe fahasalamam-bahoaka zay eo re olona tsy miresaka hoe zahay te anambolana zahay te azo volana fa fahasalamana zay ifampitsinjovatsika no ataotsika eto zay zany aloha
fanao tomasafotra zay ia sms manaraka marina ve fa ireny inony ty darokena iny zany fantatry dokotera ve zany
sy mahafantatra mihitsy
miteny izy mantsy hoe reny ve de fanafody vavony ihany koa daronkena ny fanoratany azy ato daronkena
de zao aloha diny eto a de ametraka hoe za zany tsy mahay a afa-tsy ny fanafody a zay vidiny eny farmasi zay aloha alohalohatoko masavotra zay satria zay ny nianarako ny akoatrzay a tena tsy haiko
mazavy zay za lehilahy rehefa avy ny pipi a de rehefa tapitra ny pipiako a de misy raha mandeha kely de atao ahoany zany tompoko
de ny dikany a de misy maratra any ambonimbony amitaova fivalandranonao mila mijery dokotera aingana izay zavatra zay
ia dimy ambinimpolo taona de nanao ale vaksiny arovana amin'ny polio teo efa fanindroany a de afahafa mihitsy a orinandreo ka mbola anao ve a raha mbola misy toyany
anakiroa ihany aloha ny natao hatramin'izao fa tokony tsy isy hoe de manenina loatra le afahafa eto a iverina foana moa zany le fantaniana le afahafa eto inona fa averiko ihany ko satria izay fanabiazana tsy maintsy raisintsika raha vao misy zavatra hafahafa mitranga aminao a dia miverina any amin'le toby izay nanao an'le zavatra hafahafa izany ianao tao ariana n'le nanao vaksiny polio
indro
fandrony dia miverina any amin'le CSP2 ianao a manontany hoe nanao an'izao a le vaksiny ve sa zavatra hafa dia inona no ataoko mihinao fa amin'izay fotoana izay izy tsy aka consultation aminao rehefa milaza mazava fotsiny ianao hoe misy zavatra ohatran'izao
nesamesa manaraka maninona ka ihany vehivavy tsy mbola nanao fisa ary tsy manao fisa nefa tsy mbola mahazo zaza
dia arakaraka io a satria ny vatanao ray manontolo mihitsy aloha tsy maintsy jerena hoe tomombana ve ny taovam-pananana izay aloha voalohany indrindra fa rehefa avy eo a dia tomombana ve ny fahasalaman'ny taova hafa satria raha ohatra ka any amin'ireo le taova mpamokatra ely na hormone ireo a no misy zavatra tsy ara-dalàna dia mety a tsy misy zazazay na ny taovam-pananahana kora misy tsy fahatomombanana dia misy a izay tsy ny fisakorany tsy mampiteraka
ia tsy izay zany tsy le hevitra ao ambadiky ny resika ny antso manaraka miarabatompoko
zao rehefa loatra ny alohan'ny dipeza dia mangitidy be mihitsy tsy maintsy amin'ny sasa rehefa avongipidy mety hoe inona mahatonga an'izay
avy renikely efa
tsyfanafoty
avy renikely ele fanontaninao azafady
tonga dia tany amin'ny atsasany ianao no hoeninay
ie mba averenina hatrany voalohany le fanontanianao azafady madama allô
raha efa lasa ianao a
miaraba tompoko
miaraba tompoko mahelo
e zay ianao eny tsara ianao
renympianakaviana dimy ambefapolo taona
eny tompoko
dia manana olana tompoko amin'ny le pipiako satria hitanao zany rehefa alohan'le pipia dia mangy didy be mihitsiny tsy maintsy misasa rehefa avy mibipidy mety hoe inona ny mahatonga an'izay mbola tsy mampiasa fanafody mihitsy aloha teto
dia zay a raha vao zay fotsiny aloha ny resahanao a dia ametraka fotsiny a hoe misy misy mikroba kely a mandalondalo a any amin'ny taova fandehanany pipi dia izay a mametraka indray ary apetrako a fa mila dokotera ianao a ame hoe inona le fanafody a analan'izay dia mila mijery zany ianao a manao fizahampahasalamana
ia ny manaraka inakay ny fanafody vavony mankany amin'ny dokotera nefa maka dia mandoraha mba homeo hevitra
tsy mihinao n'izany resakao izany a satria fanafody vavony tany amin'ny dokotera dia nefa mandoraha dia tsy mihinao an'izay a satria raha ohatra kanakany any dokotera ianao ka nilaza hoe mandoraha dia efa meny ny fanafody a sahazan'izay trangana retinao izay tsy voatery ny vavony no mampandoraha fa misy aretina maromaro a mampandoraha ka raha efa dokotera ny nahitanao a dia efa nomeny anao a ny fanafody a sahazan'izay
ny manaraka mba hanoro hevitra n'ilay vehivavy voalohany teo izy tsy ianao rery no manatona dokotera fa ianareo roa mihitsy mety ilay vadinao no misy tsy mety na ianao mihitsy
ay tao amin'ilay resaka hoe tsy miteraka
tsy miteraka
ie zay koa zavatra anankiray fa za marina mihitsy ny ianao fa zany nijanona fotsiny a teo amin'ilay vehivavy fa marina mihitsy mety le lehilahyko
ety mba mivoatra koa ve misy an'ilay vaksiny sa iny andre ny voatra ihany le aretina azo amin'ny loto sy ny falotoana ohatra ny ety aminay aloha izy izy ety mba mivoatra dia toerana madio a na nyrivotra iainanay a na ny fahasalamana inona ny tokony atao amin'ny fampitoviany Ny vehivavy bevoka ve tokony zavatra fotsifotsy mivoaka amin'ny fivaviana? Inona ny dikany?
Ny vehivavy rehetra aloha de misy fotoana misy fotsifotsy mivoaka amin'ny fivaviany. Vehivavy rehetra io misy fotoana zany. Fa ny vehivavy bevoka raha ny rariny sy ny tsiny de tokony tsy zavatra mivoaka amin'ny fivaviany satria efa milamindamina any anatiny tranonjaza sy ny rehetrarehetra ny daholony zavatra tokony hipetraka zany satria efa bevoka izy. Fa raha vao misy zavatra mitranga eo amin'ny fivaviana de anontaneo ilay mpampisafo anao hoe fa ino ty zavatra mivoky ty, fa izy a manana ny fitaovana ahafahany malala hoe ino ny zavatra io. Fa le mpampisafo no tsy maintsy de eto zany de manararoatra be hoe raha vao mahafantatra mihitsy ianao fa mitondra voka vita ny test de grossesse mitondra voka ianao de mandeha misafo mba anaran'le pahaiany izay fahasalamany izay a ny manaraka ny voka zany a satria taom-pahasoavana ny fitondrana voka ka tsy maintsy arahana amin'ny tokony ho izy.
Afatra ho an'ny mpiaino dokotera amaranantsika ny fandarana.
Afatra ho an'ny mpiaino a eo anevony izay resaka fahasalamam-bahoaka izay a de tena marina mihitsy hoe ianao aloha mila mijery ny fahasalamanao. Fahadiovana sy ny fahasalamanao a sy ny fahalalanao ny fiasan'io a vatanao io sy ny ilainy. De avy eo ianao a mitsinjo ny hafa mba tsy hiparitaka sy isy aretina anelingelona any fiarahamonina. De izay le ataoko hoe fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina. Manatona ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny zavatra rehetrarehetra manelingelona anao ary rehefa manao fizahampahasalamana izy a de misy tambiny mandrakariva ny fizahampahasalamana satria asa fivelomana io a de misy an'izay tambiny izay kosa aloha.
Mankasitraka indrindra dokotera ny amin'izay resaka rehetra nentinao tato anatin'ny fandarana izay a isaorana ihany koa ianareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana na ny nandefa SMS na ny niditra mivantana. Eny fa na tsy nandefa SMS sy tsy niditra mivantana ianao fa niaraka taminay na ningila tsofina ny an'ny fandarana dia isaorana indrindra. Ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny herinany ho tozao indray misaotra ny ariliva antsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana veloma mandrapitafa mandrapiresaka tompoko lasy tompoko vavy.
Veloma tompoko.
Ampela miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Ampela miary